Tas viss bija zemkopības ministrijas priekšlikumā, kā deleģējums ministru kabinetam izstrādāt šos speciālos noteikumus, tieši tāpat kā ir patversmēm speciāli ministru kabineta noteikumi, kur tad viss šīs prasības būtu paredzētas, gan par telpām, par aprūpētājiem, par ēdināšanu, dzirdināšanu. Tas viss ar Saeimas juridiskā biroja ļoti aktīvu atbalstu tika, teiksim, sadzīves valodā noairēt, un atkal mums nekā nav šajā virzienā.